Bat, bi, iru, tiri, txarra, txarra, tiri, badua, xilauri, tiri, txarra, txarra, tiri, lanean beti ari. Tiri, txarra, txarra, tiri, badua, xilauri, tiri, txarra, txarra,
Gauez?
Arratsalde ona dizkideok. Hau, Aitor ikastolako irratia duzue, eta zuekin izango gaituzue aste arte eta ostegunero maiatza bitarte. Gaur, hileko 30 dugu, aste artea. Eta gure ordularian une honetan 3:40 gutxi dira. Aitor ikastolako irratia, Egia auzoko irratia FM 106,8 aurkituko duzue.
Lagunok, hemen txegaitu zue, laugarrena taldeko kuadrilla gara. Gaur esatari lanetan, Ander, Aritz, Malena, Iker eta Iert gaitu zue. Saio atxekin bat igarotzea espero dugu. Sumarioaren aurkezpenarekin, Aritz dator.
Gure gaurko programa hau izango da, eta orden honetan. Hasteko, Anderrek gaurko eguraldiaren berri emango digu. Ondoren, Malenak ukendu errezeta bikain bat eskainiko digu. Ikerrek eta Iertek txiste batzuk kontatuko dizkizuete baita ere. Eta geroago, Iertek eta Ikerrek laburpen tentagarri batzuk esango dituzte. Balzenekien Anderrek esango digu, eta gero bertxe batzuk Anderren eskutik. Ondoren nik hiru berri emango ditut. Bukatzeko zorion agurrak guztiak entzongo ditugu Anderren eskutik.
Ander, izango alde guzuk gaurko eta biharko giroa nolakoa izango den?
Gaur, eguzkia izango da nagusi, eta temperatura batxuena 5 gradukoa izan.
Maximoa 14 gradukoa izango da. Bihar ere eguzkia izango dugu. Maximoa 15 gradukoa izango delarik, eta minimoa 8 gradukoa.
Idazten dizu azken aldian bezela, egia da bai sasoi honetan hotza egiten duela, neska gazte bat ezagutu du.
Segidan, arkatza eta papera hartzea komeni zaizue. Oso errezeta erabilgarri batekin bai dator Malena. Zein da aurkeztu behar diguzun errezeta?
San Juan ukendua. San Juan ukendua deitzen da ukendua egiteko landareak San Juan bezperan jasotzen direlako, suteak oraindik pizturik daudenean, baina inoiz ez egun santia baino lehenago. Horrela ba, landareak gordeko dute gau osoko magia eta sendatzeko gaitasuna. Osagaiak, litro bat olio, 100 gramo erle argizari, berrogei gramo bostoli, berrogei gramo janten, berrogei gramo pasmo belarra, berrogei gramo berbena, tipula bat txikiturik eta bi baratxuri buru.
Lehenengo, berotu olioa eta belarrak zu baxuan baratxuri eta tipularekin batera ordu batez. Ez du irakin behar. Ondoren, ondo iragazi eta olioa epela dagoenean argizariarekin nastu. Honek balio du desinfektatzeko, zauriak isteko, hidratatzeko, erredurak sendatzeko, kolpeentzat, zaurientzat eta oso antiseptiko ona da.
Aire garbi berriarekin
Koko eta irika kasetzeko elkarekin
Biotzetik ez bainetara itzartoaz mara-mara Gure izkuntzaren bidean elkarrekin airea
Beno, eta orain barre pixka bat egingo dugu kontatuko dizkiguten txistekin. Aurrera!
Gora eta bera.
Lehenengo txistea. Bi aurren artean. Aizu, Pablo, bat zenekien pertsona guztiok oin bat bestia baino txikiagoa dugula?
Abai! Ba, nik uste nuen aurkakoa zela, oin bat bestia baino handiagoa nuela.
Bigarren txistea. Bi jokalarik itxartu dute lehendabizi hiltzen dena, besteari abisatuko diola, zeruan futbolean jokatzen den ala ez. Bietako bat hilda, eta hilabete batzuk barru, lurrera itzuli da bere lagunari esateko. Itzartu genuen bezalaxe informatzera nator. Bi albiste ditut, baina bi albistetatik bata ona da, eta bestea txarra.
Esan ezadazu lehendabizi ona?
Zeruan badaudela futbol taldeak, iganero jolasten dugu.
Bapo, eta txarra?
Urrengo igandean zu jolasten duzula.
Liburu hauek aukeratu ditugu asko gustatzen zaizkigulako. Gomendatuko dizuegun lehenengo liburua gizajo baten egunerokoa da, eta oso divertigarria da. Greg, liburuko protagonistak arazo asko izaten ditu, baina eskerrak bere lagunak Rowlik lagunduko diola. Eta orain, beste liburu bat gomendatuko dizuegu, Manolito Laubegi.
Manolito Laubegi Madrilen dagoen Karamantxela auzoko mutiko berritsua da. Bere etxean amarekin, aitarekin, bere aitona Nikolasekin eta bere anaiatxo txikiarekin, ergelarekin bizi da. Bere lagun Jihad, Susana Iburbeltz eta Belarriandi Lopezekin mila abentura biziko ditu.
Espero dugu guk gomendatuko liburua gustatzea.
Zinioko lan gelditu Zu ezoaz aurrerantz da Ni ezin az konformatu
Gai aldatuko dugu eta Anderrek balzenekien atara esango digu
Baltzenekien arabiar eskuinetik eskerrera idazten zutela? Baltzenekien
giza eskeletoa 206 ezurrez osaturik dagoela eta 500 muskulu gutxi gora bera ditugula? Balzenekien ezurrak hautsitakoan bere soldatzen edo batzen direla? Balzenekien iceberg baten satirik handiena urraspian da egoten dela eta sati txiki bat baino ez dugula ikusten urrazaletik kanpo?
Banik hiru berri eskainiko dizkizuet. Urte honetan urrezko danborra Richard Oribek irabazi du. Gimnazioan zebilela eman zion albistea bere amak. Garun paralizia duen kirolari baten garaipen zerrenda onena du Oribek. Besteak beste 48 munduko errekor ditu.
Zorionak Oribe!
Gure urrengo albistea Donald Trumpen azken burutazioari buruz da. Trumpek Estatu Batuetako presidenteak ilargian base bat eraiki nahi du NASAko astronautak Martera bidaltzeko. Azken aldiz base hori ukitu zuen pertsona 1972 garren urtean izan zen, baina Martera ez da izaki bizudunik joan. Orain, albiste triste bat kontatuko dizuegu. 2018 urtarriak 12 euskal poeta zalentzat egun tristea izan zen. Josean Artze Txoriak Txori eta Bagabiga Igaren sortzailea hil zelako. Josean Artze 1929 Usurbilen jaio zen. Oso gazte Inglaterrara joan zen eta zenbait urte Euskal Herritik kanpo ibili zen. Ez dokama iruren taldearen sortzaileetako bat izateaz gain Bagabiga Igaren suspertzaile zutsua izan zen. Bere anaia Jesus Marirekin batera txalapartaren doinu eta erritmo astuta gaurkotu zituen. Poesia lanetan abanguardista izan zen. Zumetarekin lankidetzan argitaratuak laino guztien gainetik eta zazi guztien azpitik, Mikel Laboarekin ikimiliklikik saioa eta Txoriak Txori ezagunen artean. Orain, hartzeren bertso batzuk.
Isil-isilik aurkitutzen da, isil-isilik mundua. Ez da mendian ez errentzuten, ez bada ontzaren oiua. Isilik dago tantai gainean, lehen gotxori berritxua. Lumatxo biguin arro artean, gorderik bere burua.
Ostoak egaldatu ostean neguan, zuaitzak adarrez zer irrintzi gihartxu, irrintzi isi jalurrak, hortzi isi jari.
Dolirrigabe horainitara, otoitzen nait istan bat utzinezak, ene azkena diuen editera. Hori bera da deinen historia, heriuak bardintzen handitxipiak. Zeren iluzio nebat bera da, liren gaineko gure pasazia.
Orain, berak asmatutako abesti polit bat.
Babiga iga, lagaboga sega, zaizoi bele, armatiro pum. Babiga iga, lagaboga sega, zaizoi bele, armatiro pum. Txirrizti mirrizti errena plats, olio zopak kikiri saldapurruz, edan edo ikililikilikik.
Esan dugun bezala bertxotara goaz, aurrera Ander.
Saltoka, saltoka, adarrez adar, mustana arro, begiak argi, katzagorriak, txuri eta gorri, zuaitzean.
Saioa aurrera doa, eta amaiera aldera gerturatzen ari gara. Segidan Anderrek zorionak irakurriko dizkigu. Beraz, erne belarriak!
Atxo, hilako geita bederatzi, hilari Agilar bete zituen urteak, gaur, hogeita hamar, hasio biedok, eta bihar, irantzu albizu den molinok beteko ditu. Beraz, guztioi, gure zorionik beroenak.
Zorionak!
Zorionak, zure urte betetzean zorionak, da urte asko parako zorionak. Larritik tiratzean zorionak da musuak zuretzako. Zorionak, belarritik tiratzean zorionak da musuak zuretzako. Berriro
izan da gaurkoz gure saioak eman duen guztia. Gu oso gustura aritu gara eta zuek ere gu bezain gustora egon izana espero dugu. Besterik gabe, ostegunera arte. Berriz ere hemen izango da Aitor Ikastolako irratia.
Agur lagunak!
1, 2, 3 Txirrita jatxarra txirri badua sinauri. Chi chi cha 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 c
ibaian bera euriari du kafea baltza begiak lurrun euriari du nahi nuke amets nahi nuke lo itzartu gero zauroitu ez burutik endu irudia zabaian bera datorren euria
Espainetan loratuko